რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საქართველო არა ომით, არამედ შერიგებით გამთლიანდება. ეს სიტყვები მან წარმოთქვა რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან მერვე წლისთავთან დაკავშირებით. პაკისტანში 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოზე თავდასხმის შედეგად. იაპონიის იმპერატორი აცხადებს, რომ შესაძლოა ვეღარ შეასრულოს თავისი მოვალეობები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. 8 წელი შესრულდა რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 169 სამხედრო მოსამსახურე და 14 პოლიციელი. საცხოვრებელი სახლები იძულები დატოვა 150,000-მდე ადამიანმა. საბრძოლმოქმედებები შეწყვეტის საფუძვლად იქცა 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება, რომელსაც საქართველომ და რუსეთმა მიაღწია საფრანგეთის იმსამინდელი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის შუამავლობით. შეთანხმების ხელმოწერიდან ორ კვირაში, 26 აგვისტოს, რუსეთის პრეზიდენტმა დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე მიანგეს პატივი საქართველოს ხელისუფლების შეიარაღებული ძალების, პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მემორიალი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩვენ ნამდვილად დავიბრუნებთ და არა ომით, არამედ შერიგებით გავამთლიანებ საქართველოს, მაგრამ რუსეთს მუდმივად ექნება პასუხი გასაცემი იმაზე, რანაირად გადადგა ასეთი სისხლიანი ნაბიჯი თავისი მეზობელი ცირე ერის წინაამდე.
განაცხადა მარგველაშვილმა მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე. ახლა უცხოეთზე ამბები. პაკისტანში სულ ცოტა 53 ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოს მთავარ შესასვლელთა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი. თავდასხმა მოეწყო სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ქალაქ კუეტაში, მას შემდეგ რაც საავადმყოფოში გადაიტანეს ცოტა ხნით ადრე სრული შედეგად მოკლული ცნობილი ადვოკატის გვამი. პროვინციის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სარფრას ბუქტიმ თავდასხმას ტერაქტი უწოდა. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ქაბულში მძევლად დაიყვანეს ორი უცხოელი, სავარაუდოდ ამერიკული უნივერსიტეტის ამერიკელი და ავსტრალიელი თანამშრომლები. ოფიციალური პირების ცნობით ორივე მანქანიდან ჩაიყვანეს და დააგავეს სამხედრო ფორმიანმა შეიარაღებულმა პირებმა. ინციდენტი გუშინ სახამოს მოხდა. ავღანეთის ამერიკულ უნივერსიტეტთან მომხდართან დაკავშირებულ გარემოებებს ახლა ამერიკელი და ავსტრალიელი ოფიციალური პირები ამოწმებენ. მაკედონიის მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა დედაქალაქ სკოპიეში, სადაც 7 აგვისტოს სულ ცოტა 20 ადამიანი შეეწირა ძლიერ ქარიშხალს და წყალდიდობას, დაშავდა ასობით ადამიანი. სკოპიეს მერის კოცე ტრაიანოვსკის თქმით, ზარალი უმძიმესია სკოპიეს მთელს ისტორიაში. ადგილობრივი მედიის ცნობით სკოპიეში და მის მიმდებარე დასახლებებში ქარის სიჩქარე საათში 60 კილომეტრს აღემატებოდა და წყლის დონემ ზოგადი ეს 1.5 მეტრით აიწია. სტიქიის შედეგად მძიმე დაზიანდა გზები, განადგურდა ასობით სახლი და ავტომანქანა. იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო აცხადებს, რომ ასაკის გამო შესაძლოა გაუჭირდეს თავისი მოვალეობების შესრულება. 82 წლის მონარქმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს სატელევიზიო მიმართვაში, რომელიც თავისთავად იშვიათობაა იაპონიის იმპერატორისთვის.
უკვე 80 წელს გადავსწრე და საბედნიეროდ ახლა ჯანმრთელობას არ ვუჩივი, მაგრამ როცა ვფიქრობ იმაზე, რომ ჩემი ფიზიკური მდგომარეობა უარესდება, ვშიშობ, რომ შესაძლოა გამიჭირდეს შევასრულო მოვალეობები მთელი ჩემი არსებით, როგორც სახელმწიფო სიმბოლო, როგორც ამას აქამდე ვაკეთებდი.
წარსულში იაპონიის იმპერატორი ღვთაებრივ არსებად იყო მიჩნეული მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კი კონსტიტუციით განსაზღვრულია როგორც ერის ერთიანობის სიმბოლო და არ არის აღჭურვილი პოლიტიკური ძალაუფლებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
She would never be free when I was around.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцхеблоба. Репортажები, експерта шефасебები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Присминет, სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
Интернетში ჩვენი მისამართია Эхо Кавказа. Радио თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაი აუძღები. Корса და შინდიში ხსონის აქციები მიმდინარეობს. საქართველოში კიდევ ერთი ფესტივალი ოკუპირებული აფხაზეთის სიახლოვეს იხსნება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში პატივს მიაგებენ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომში დაღუპულთა ხსონას. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მდებარე მემორიალი გვირგვინიჩი ამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისი განცხადებით რუსეთი ვერასდროს გაექცევა უსამართლობას, რომელიც ჩაედინა მეზობელიერის წინააღმდეგ და შავი ლაქაჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოსა დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება იქნება პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება. ჩვენ არა ომით, არამედ შერიგებით გავამთლიანებთ ქვეყანას, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს დაღუპულთა ხსონას პატივი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მთავრობის წევრებმა. 8 წელი გავიდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე ტრაგიკული მოვლენიდან და მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო სულ რამდენიმე დღიანი ომი, ქვეყანამ უდიდესი დარტყმა მიიღო, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ქეციხრის დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქეების და გმირი ჯარისკაცების წინააღმდეგ, რომლებმაც თავი შესწირეს სამშობლოსთვის, სასტიკეს არათანაბარ ბრძოლას. ამ ომის შემდეგ რუსეთის ოკუპაციის შედეგად საქართველოში ჩვენივე მოქალაქეები გახდნენ დევნილები და კიდევ უფრო დავშორდით აფხაზებს და ოსებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, საქართველოს მშვიდობიან გამთლიანებას ალტერნატივა არ გააჩნია და მიმართულებით ამიმდევრული პოლიტიკა გაგრძელდება. პრემიერის შეფასებით უდიდესი მნიშვნელობა აქვს შემორიგების პროცესს, რომელსაც სახელმწიფო ნაბიჯ-ნაბიჯა ხორციელებს. საქართველო უნდა გაუხადოთ ყველასთვის მიმზიდველი და საინტერესო და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით უნდა შევძლოთ ქვეყნის გაერთიანება, რადგან მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, სახელმწიფო კვლავაც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოში სისხლის ზღვა აღარასდროს განმეორდეს. მუხათგვერდის მემორიალთან პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, მისი განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოება ჯერ კიდევ არ არის მზად მომხდარს ადეკვატური პასუხი გასცეს, მაგრამ ქართველი ხალხია უფრო მეტად მომზადებული მომავლის დასაცავად. დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ სწორედ საქართველოს დასაცავად და მნიშვნელოვანი ნატოში ინტეგრაცია. დაკარგულ ტერიტორიებს სამხედრო ძალების და ნატოს მეშვეობით ვერ და არ დავიბრუნებთ, მაგრამ დანარჩენ საქართველოს ვერ დავიცავთ მოკავშირე ების გარაშე და ამიტომ აუცილებელი მტკიცენაბიჯების გადადგა, რომ ქვეყანა რაც შეიძლება მეტად იყოს დაცული, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაღუპულ ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს პოლიტიკური პარტიების საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა. სულ მცირე 53 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ კვეტაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით აფეთქება მოხდა საავადმყოფოსთან, სადაც დღეს დილით მოკლული ცნობილი ადვოკატის ბილალ კაშის ცხედარი იყო დასვენებული. ადვოკატი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს სასამართლოსკენ მიმავალ გზაზე. ბილალ კაშის მკვლელობის გამო საავადმყოფოსთან შეკრებილთა შორის თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. დაღუპულებს შორის არიან ადვოკატები და ჟურნალისტები. დღევანდელი თავდასხმა დაგმო პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა. კიევში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მიმდინარეობს სამხედრო ტყვეთა ოჯახის წევრების აქცია, რომელშიც მონაწილეობს პარლამენტის წევრი ნაზეჟდა სავჩენკო. აქციის მონაწილეები პრეზიდენტ პოროშენკოსგან მოითხოვენ დონბასელი სეპარატისტების და რუსეთის ტყვეობაში მყოფი უკრაინელების გათავისუფლებას. ამავე მოთხოვნით 3 აგვისტოდან შიმშილობს თავად ნაზეჟდა სავჩენკო, რომელიც უკრაინის ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 8 წელი შესრულდა რუსეთ საქართველოს ომის დაწყებიდან. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 169 სამხედრო მოსამსახურე და 19 პოლიციელი. თავისი საცხოვრებელი სახლები იძულები დატოვა 150,000-მდე ადამიანმა. აგვისტოს ომისას განსაკუთრებით დაზარალდნენ შიდა ქართლის სოფლები და ქალაქი გორი, სადაც მთელი დღის განმავლობაში აღნიშნავენ ტრაგედიიდან გასულ 8 წელს. რეგიონიდან ახლა ტელეფონით გვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური.
ბრაზილიიდან ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები გორში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალებთან გვირგვინებით და ყვავილებით მიდიან და იხსენებენ 8 წლის წინ მომხდარ ამბებს. ძირითადი ღონისძიებები მიმდინარეობს გორში და ასევე სოფელ შინდისში, სადაც 2008 წლის 11 აგვისტოს ქართველმა ჯარისკაცებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს 58 არმიის წარმომადგენლებს, ბევრი მათგანი სწორედ აქ დაიღუპა. რაც შეეხება მთავარ ღონისძიებებს გორში, ქალაქში იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, მან აგვისტოს ომის გმირების მემორიალი შეამკო გვირგვინით და იქიდან შემდეგ გადაინაცვლა თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე, სადაც შეხვდა ჯარისკაცებს და მან განაცხადა, რომ ლევან იზორია არის დიდი ჯარისკაცი, რომელიც ქართულ არმიასთან ერთად ემსახურება სამშობლოს და მას აქვს ფიცი დადებული, რომ აუცილებლად დაიცავს ტერიტორიულ მთლიანობას და გარდა ამისა გააგრძელებს იმ გზას, რასაც ქვია ევროატლანტიკური მიმართულება და აი ამ გზაზე შეეცდება, რომ ჯარისკაცებთან ერთად ეს მისია შეასრულოს მაქსიმალურად. მან ყურადღება გაამახვილა ჯარის აღჭურვაზე, ყვებაზე და თქვა, რომ მისი მთავარი ამოცანა არის, რომ სწორედ აი ამ პრობლემების გადაჭრაში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა და არ რჩება მას დრო პოლემიკისთვის, იმისთვის, რომ პარტიების წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსებს უპასუხო სხვადასხვა ბრალდებებზე. ლევან იზორიამ უკვე დატოვა გორი ქალაქში, აი ამ დროს დაიწყო უკვე სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილის ვიზიტი. მანაც გვირგვინებით შეამკო აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა მემორიალი, გორიდან გააკეთა ქეთევან ციხელაშვილმა სამშვიდობო გზავნილები. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების და სახელმწიფოს მთავარი ამოცანაა, რომ მართლმხარეების ორივე მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს მაქსიმალური დახმარება უჩინოს. მისი თქმით, უფრო გაღრმავდება, უფრო მეტი პროექტი შემუშავდება იმისთვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ადამიანებმა მეტი სარგებელი ნახონ ну ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი ის იყო რომ გამალებული რუსიფიკაციის ფონზე აფხაზების და ოსების იდენტობის შენარჩუნების შესაძლებლობა მხოლოდ ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში არის შესაძლებელი და ამ მიმართულებითაც გააგრძელებს სახელმწიფო მუშაობასო ეს განაცხადა ფეთციხალაშვილმა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში მე ხლა ამჟამად ვიმყოფები სოფელ შინდისში სადაც დევნილები მოდიან აქ და პატივს მიაგებენ აგვისტოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალს აქ ადგილზე მთელი დღის განმავლობაში არ წყვება ნაკადი სხვადასხვა ორგანიზაციები არასამთავრობო სექტორი აი ამ წუთში სოფელ კოლდაქს დასახლებაში მცხოვრები დევნილები ძირითადად ერედვიდან არიან ეს ადამიანები დევნილები ჩამოდიან და პატივს მიაგებენ დაღუპულ თანხსოვნას
თუნ კორესპონდენტი გოგა აბცია ორი ტელეფონით საუბრობდა შიდა ქართლიდან სადაც დღეს დილიდან იხსენებენ 8 წლის წინანდელი ომის ტრაგედიას და პატივს მიაგებენ დაღუპულ თანხსოვნას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხვალიდან ერთი კვირის განმავლობაში 40,000-მდე ადამიანს ელოდებიან ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სამეგრელოს რეგიონის სანაპიროზე. ანაკლია განმხურში 9 აგვისტოს იხსნება ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელზეც აფხაზეთის მცხოვრებთაც ელიან. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ანაკლია განმხურში დასასრულს უახლოვდება ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის ჯემ ფესტისთვის სამზადისი. სანაპირო ზოლზე უკვე განთავსდა კაფე-ბარები, მოეწყო სცენა, სადაც მსოფლიოში ცნობილი ვარსკვლავები მსმენელ საკუთარ მუსიკალურ კომპოზიციებს შესთავაზებენ. შანშანდელის მსგავსად თამსონებელ საკუთარ მომსახურებას დავაზობენ სასტუმროები და კერძო სახლები. პარალელურად სანაპიროზე გაშლილია კარვები. სასტუმროში ერთი ღამე 150 ლარიდან იწყება და 350 ლარამდე მერყეობს. კერძო ახლები კი სანაპიროსთან სიახლოვისა და მომსახურების ხარისხის მიხედვით ფასდება. ერთი ღამით ოთახის ღირებულება კერძო საოჯახო სასტუმროში 15 ლარიდან იწყება და 100 ლარამდე მერყეობს. ჯემფესზე 40,000-მდე სტუმარს ელოდებიან. ფესტივალი პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში 20 მილიონ ლარზე მეტით ფონდმა ქართუმ დააფინანსა. ჯემფესტის ტერიტორია დაათვალიერა და მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. გიორგი კვირიკაშვილი ნანახით კმაყოფილი დარჩა და ორგანიზატორებს მადლობა გადაუხადა. მან იმედი გამოთქვა, რომ ჯემფესტი ხელშეუწყობს საერთაშორისო დონეზე ქვეყნის იმიჯის ამაღლებას, ინვესტიციების შემოდინებას, ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარებას, ასევე მოსახლეობის დასაქმებას.
მოუწოდებ ყველას, რომ ჩამოვიდნენ, 9-ში იხსნება ფესტივალი და ძალიან საინტერესო იქნება. იმ დიჯეების კლასი, რომლებიც წელს ჩამოვლენ, არის ძალიან მაღალი. სიმბოლური ასევე ის, რომ ჩვენ გვყავს ერთი დიჯეი, ცნობილი დიჯეი, ხათაშორის ძალიან აფხაზეთიდან, რაც ასევე ძალიან სასიხაროა. ეს ადგილი უნდა გახდეს ქართველების და აფხაზების შერიგების ადგილი.
ჯემფესტის ორგანიზატორებმა პრემიერს ფესტივალის სარეკლამო რგოლიც უჩვენეს, რომელშიც სამეგრელოს ღირსშესანიშნავი ადგილებია ასახული. ჯემფესტის დამფუძნებლის გიორგი სიკუას განცხადებით, კლიპი მიზნად რეგიონის პოპულარიზაციას ისახავს.
შემოვიდეთ თელი სამეგრელო, ჩავიწერეთ ყველანაირი ბგერა, რაც კი აი ამ რეგიონში გავიგეთ: ჩიტი, ფოთოლი, ბალახი, შრიალი, ბუჩქი, ჩანჩქერი, ქარი და ყველაფერი. აი ამ ბგერებისგან შეიქმნა ელექტრონული ტრეკი, რომელიც დაედო აი ამ თვალწამს კადრებს, რომელიც ასევე მთელ სამეგრელოში არის გადაღებული და ჩვენ ძალიან დიდი სიამაყით გავიტანთ ჯემფესტს როგორც პროდუქტს, რომელიც დაიბადა და ვითარდება სამეგრელოში.
ფესტივალს როგორც რეგიონის ტურისტული და ეკონომიკური განვითარების გზას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სამეგრელოს ემოსვეთის გუბერნატორი ლევან შონიას ადმინისტრაცია შაშანდელის მსგავსად წელსაც აქტიურად იყო ჩართული ჯემფესტის საორგანიზაციო საკითხებში.
ჩვენ უფრო მასშტაბურ ჯემფესტს ვატარებთ, უფრო მეტ სტუმრებს ველოდებით, აქ გაჟღერდა თემა, რომ გაისას ჩატარდება არა ერთკვირიანი, არამედ 30-დღიანი. თქვენ კარგად გესმით, რას ნიშნავს 30-დღიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი? აქ უკვე საუბარი არ არის 30 და 40,000 ტურიზმზე, აქ არის საუბარი 100,000-მდე ტურიზმზე.
განაცხადა გუბერნატორმა ლევან შონიამ, ფესტივალი 9 აგვისტოს გაიხსნება და 14-ში დაიხურება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან დააკავეს გაერთიანებული ოპოზიციის სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბეჟან გუნავა და მისი შვილი. შემთხვევა მას შემდეგ მოხდა, რაც გულნავამ შენობის შესასვლელის პიკეტირებას სცადა. სამართალდამცავმა მას მოუწოდეს გაეთავისუფლებინა მთავრობის ადმინისტრაციის შესასვლელი, თუმცა მოთხოვნას არ დაემორჩილა. რაც შეეხება თავად აქციას, მას მართავდნენ სამგორის რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, ასევე დევნილი ოჯახების წარმომადგენლები. ისინი ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე არსებული შენობის საკუთრებაში გადაცემას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეებს ხე შეხვდა სოლიდარობის ფონდის დირექტორი მარიამ ჯაში, როგორც მან განაცხადა. დღეს სამუშაო დღეა და მთავრობის წევრთან ნაწილი არ იმყოფება, სწორედ ამიტომ გადაწყდა მისი შეხვედრა აქციის მონაწილეებთან. მარიამ ჯაშმა აქციის მონაწილეებს განუმარტა, რომ მთავრობისთვის ცნობილია მათი პრობლემა და შესაბამისი ინფორმაციას კვლავ მიაწვდის შესაბამისი კომპეტენციის პირებს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვახტანგ კაპანაძის განცხადებით, ობიექტი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ წითელაშვილის საქმეში ფიგურირებს, არც მართვის პულცა და არც განსაკუთრებული დაცვის ობიექტს არ წარმოადგენს. შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება გენერალური შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელის გიგი კალანდაძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ტრისტან წითელაშვილი ერთ-ერთ საიდუმლო ობიექტზე უკანონოდ შეიყვანეს, რის შემდეგაც საიდუმლო ინფორმაცია 4 ქვეყნის სპეცსამსახურების ხელთ აღმოჩნდა. თავად ტრისტან წითელაშვილი ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში დღეს ქართული ღვინი და ტვირთული 10 კონტეინერი გაფორმდა. ეს პროდუქცია ჩინეთისთვისაა განკუთვნილი. კონსუმენტის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome once again to the program that helps you learn American English. I'm Jim Tedder in Washington. Many of you write to us and ask for more stories about the United States. Today, you are in luck. We have two things to tell you about. The first concerns what and where Americans eat. One of the world's best-known restaurants has some serious competition. Then we traveled to the southeastern state of North Carolina to hear about three young students who lost their lives to what some believe was a hate crime. The news may be good or it may be bad, but we will always bring it to you as it is. Now, here is Ann Ball with our story on food and eating habits in America.
Plain cheeseburger. Give me two of them.
That is Ted Mistretta, ordering food in Washington, D.C., before boarding a train with his daughter, Kim. They were heading home to New York City. But first, they stopped at the Shake Shack restaurant to get a bite to eat.
Any fries, anything to drink?
Shake Shack is a new kind of restaurant becoming more popular in the U.S. The restaurants are not fast food. They are known as fast casual. Observers say Americans want more choices and fresh food when choosing where and what to eat. This trend is one reason why the fast food restaurant McDonald's has struggled financially. McDonald's is one of the best-known restaurants in the U.S. and even around the world. Their ads say, "I'm loving it." But these days, the company leaders are seeing numbers they probably do not like. In the last quarter of 2014, McDonald's net income dropped by about $300 million. The January earnings report brought more bad news. Worldwide sales dropped for the eighth month in a row, and even more than expected. McDonald's is working hard to get their customers back. In January, the company ran an advertisement during the Super Bowl. The football game is the most watched TV event every year in the U.S. McDonald's wanted to reach those viewers. While McDonald's is struggling to get their customers back, Shake Shack is doing well financially. The New York-based burger chain had a very successful IPO, or initial public offering, of shares at the end of January. On its first day of trading, Shake Shack went from $21 a share to just under $46 a share. Ted Mistretta wishes he had bought the stock that day. He explains why he likes Shake Shack.
It's a quality hamburger. It's they make it well. Great taste. It's better than most. It's certainly better than... It's fast food, but not fast food food.
And Mr. Mistretta added he never goes to fast food restaurants. Being part of the fast casual trend has helped Shake Shack. Other fast casual restaurants in the U.S. include Chipotle and Panera. Bonnie Riggs is a restaurant expert with NPD. She has followed Americans' restaurant habits for almost 30 years. She says one reason Americans like fast casual food is because it's new.
They're creative, they're innovative, there's something different, and we like to try new things.
Ms. Riggs says Americans made 61 billion visits to restaurants last year. 3 out of 4 visits were to fast food restaurants like McDonald's. They're holding on, she says, but traffic has stayed at the same level. Fast casual is still a small percentage of restaurant visits. She says it's growing by leaps and bounds because they meet consumers' needs.
They know it's being prepared while they wait. It's fresh, fresh ingredients, quality food, good tasting food at what they say are reasonable and affordable prices.
Many Americans still like their fast food, Ms. Riggs says. They're just not going as often. And, she says, Americans are finding other ways to have a meal. Some people buy prepared foods at stores and take them home to eat. Others like to cook at home, especially the millennials. Millennials are people born between 1981 and 2000, and this year they are expected to become the largest group of Americans. Ms. Riggs says that half of this generation is cooking at home and loving it. Some of the new eating trends include farm-to-table restaurants and gluten-free food. I'm Ann Ball.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now we have a very different kind of American story. You may have heard about the deaths of 3 students recently in the state of North Carolina. They were killed on February 10th in what some people suspect was a hate crime because they were Muslims. Musarut Jabin is head of the Al-Imam School in Raleigh, North Carolina. She knew the three young people, Yusor Abu Salha, Dia Barakat, and Razan Abu Salha. They were 23, 21, and 19 years old. Dia and Yusor were recently married. Yusor and Razan were sisters. Their former teacher, Sister Jabin, says the young people were always trying to do good deeds. Kelly Jean Kelly tells us more.
Dia Barakat was studying at the University of North Carolina. He was hoping to become a dentist, a doctor who cares for people's mouth and teeth. He even started a campaign to provide dental care to Syrian refugee children.
Have you ever felt helpless about the situation in Syria and felt like you can't do anything about it? Well, this is your opportunity to help.
Sister Jabin says she hopes people remember Dia for the good he did.
He had a cause in his mind. He had a mission in his mind.
Sister Jabin says all three shooting victims wanted to help their communities and their school. She says Razan Abu Salha assisted with a Saturday class on the Quran.
So that by itself shows how much volunteerism was in her as a young lady.
Sister Jabin says Razan's older sister, Yusor, was very mature for her age and a very happy person.
Very polite, very gentle.
Sister Jabin says Dia, Yusor, and Razan were all caring, helpful people.
All kids are wonderful, you know, but there are some, they're just outstanding. We need more people like that, and that's what I say, that it's now more challenging for me. That's a goal for me, to have more Dias and more Yusors and more Razans.
A neighbor is charged with killing the young people. Police say the murders may be related to a parking dispute. But some activists are asking officials to investigate the murders as a hate crime because the victims were Muslim. Officials have not yet said how they will consider the case. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. Most West Coast ports in the United States have been busy since Friday. That is when negotiators reached a tentative settlement in a 9-month labor dispute and work slowdown. Now that goods again are being unloaded, the dock workers and employers say they can talk about long-term problems. Many ships have been docked or have been waiting offshore at 29 West Coast ports. Port officials say it will take months to process all the cargo. Most dock workers have returned to work, but they still must vote on a tentative 5-year contract. U.S. Secretary of Labor Thomas Perez went to San Francisco to urge both sides to settle their differences quickly. Craig Merrilies is with the International Longshore and Warehouse Union. He said the negotiations have been difficult.
You know, there were a lot of tough issues in this process that lasted over 9 months, and some of them are the kinds of issues that are affecting all workers. That includes the outsourcing of good jobs.
Workers say administrative jobs at the port have been moving to other states and other countries. Workers say they also worry about increasing automation of port operations, reducing the need for workers. Those who move goods in and out of the country include the San Francisco coffee company Ritual Coffee Roasters. Eileen Rinaldi is the owner.
We are reliant on constant arrivals of coffee in order to have a fresh supply.
Many other businesses depend on goods passing through the ports, such as beer makers that use imported hops, farmers with crops to ship. One California children's clothing company has been waiting for its products trapped in ships near the port of Oakland. Tom O'Brien is a transportation expert at California State University, Long Beach. He says long-term problems at the ports must be addressed.
The fact that we have larger ships coming in now, that's creating peak demand for labor and for equipment is putting a lot of pressure on our infrastructure. Not only the ports, but the road network, rail capacity, distribution center, and warehousing.
Mr. O'Brien also says not only the ports, but roads, bridges, and railways need to be upgraded. The labor dispute began in July when a labor agreement ended. The work stoppage has affected 29 West Coast ports for months and slowed U.S. trade with Asia. Those ports process more than 25% of all U.S. maritime trade and more than 70% of the nation's imports from Asia. And that's the economics report from VOA Learning English. I'm Mario Ritter.